Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowagtdaky sanyny Türkmenistanyň energetika syýasaty hususan gazralaşyklary barada 13 noýabrda efire beren makalamyzyň dogry mazmuny bilen tanış edýäris. Bu makalanyň dogry mazmuny başga-da bir topar detallary, ýagny jekmejeklikleri özüne jemleýär. Türkmenistan özünün TV gaz serişçilerinin global bazarlarda uru isteklerden peydalanyanlığını halkara hizmettaşlar bilen bu uğurdak sevda gepleşiklerinin ıgıcımlaşyanlığına ediyar. Energetika ekspertleri dünyada TV gaz gorları boyunca Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna duruyan yurdun ekspert kuvvetini ünf merkezine çekerler.
Bu unkuunlu Türkmen gazına olan istekler demir gazık, günvatır ve günnugur uğurlar boyunca yokorlanıyar. Sonun üçün biz her günni dürlü-dürlü alcılar ve yoğurtlar ilen gepleşikler tapkarını geçiriyarız.
Deyip Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Maksat Babayev 23-25 Oktyabrda Aşgabatda geçirilen Halkara Nevit Gaz Konferensiyasının çäklerine jurnalistlerin öňüneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Söwda Sanawat İdarasyna geçirilen Halkara Maslahaty ýokary dereceli Nevit Gaz resmileri, daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de energetika pudugyny iş alyp barýan ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň Nevit Gaz pudugyny üntüçekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda göz öňünde tutulýan İnamlar barasını kevr tədi malumatları köpçülüge aşkar etdi. Bu konferensiyanın devamını Türkmen gazının Rusya uğru boyunca eksport edilmeyinin eyyam yılın ortalarına tohtadıranlığı məlum oldu. İki yurdun arasını 2019 yılda 5 yıl möhlet bilen bağlaşılan gaz şartnamasının möhletinin uzoldulmanlığını bu konferensiyadan ozol ne Türkmen ne de Rus resmileri köpçülüge məlum edipdi. Yatlasak 2016 yılda Türkmenistan'ın TV gaz satın almağı besedən Rusya 2019 yılın iyun ayına yılda 5 milyard kub metreçini Türkmen gazını satın almak barasını 5 yıl möhlet bilen şartnama bağlaşıpdı. Devlet heçiligin Rus medya serişteleri Türkmen gaz konserinin başlığı Maksat Babayev'a salgılanıp iki yurdun arasına gaz şartnamasının möhletinin baha sebepli uzoldurmanına diyar. İktisadiyetinin avramlı bölüge esasan yanıgıç eksportlarına karşılık alayan Türkmenistan hazır kuvatta esasan Hıtay uğur boyunca TV gaz eksport ediyar. Çol ruvatta Türkmen resmileri Merkez Aziya sevtinde hem Türkmenistan'ın gazına olan isteklerin yokorlun yanını. İran, Irak, Türkiye ve ondan anrı Evropa uğurları boyunca eksport mümkünçlüklerini giyinletmeğin gödöngüne tutulayanına diyar. Galiberti'de Türkmenistan'ın ne Ençe millerden ver günör tazi yurtlarına Uganistan'ın üstülen Pakistan'ı ve Hindistan'ı gazi vermeyen hem üstünü işleyer. Türkmen gaz devlet konserinin başlygynyň orunbasary Murat Arçaýew Nevit gaz forumynyň meýdançalarynyň çykyşyny Türkmenistan bilen goňşy Gazawstanyň arasyna gazralaşyklaryň mümkinçiliklerini üýtüp çökip şeýle diýdi.
Gazawstan Türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasyndaky degişlik epleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerini esaslanar.
Deyip Arçaýew aýtdy, Türkmenistan 2022 ýylyň dekabr aýyna goňşy Özbegistan bilen ilkinji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini TV gaz ýibermek boýunça ulaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazawstan bilen arada gaz sewdasyny giňeltmek tygyrlalary Türkmenistanyň bu ugurlary boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýbe Britaniýada ýerleşen Methings geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazawstan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz sewdasynyň ýoly goýulmagyny, tehnik taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyny, siýasy erkin tehniki zerurluklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Tehnik taýdan uly bir mesele ýok. Yönü siyasetten eyen bir başka mesele. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan bu burada hizmettaşlık etse bir maksada layık olur. Özbekistan ve Kazakistan gaza mehtaç. Türkmenistan gaz eksportuna mehtaç. Yönü buna varamazdan olur ilmide ama da vakitleyin alalaşıktan başka alalaşık kazanıp bilmeyerler. Bunun anırsında bakalar oyuncu düşünüşmeliklerin yatan olmak mümkün. Temporary agreements. And I think in that sense this may be a reflection of arguments over pricing.
Deyip Robert Saitti, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın geçen ayda Aşgabat'a ulaşan saparının çayaklarını Türkmenistan'ın Kazakistan'ın arasına energetika pudonu hizmettaşının uğurlarını giyinletmek boyunca bir neçe resmi namlara kol çekildi. Yine Türkmen metbuğatı bundan odalan bir neçe gedek Kazakistan'ın Türkmen gazına kızıklama bildi. bildirýänini gaýtalap gelýär. Soňky sapar şeýle maglumatlar hökümetçi neşirlerde 2020-nji ýylda giňden paýlaşylyp başlanypdy. Ýöne muňa garamadan taraplar henüz bu ugurda bu tornukly ulanyşyk gazanyp bilmedi. Ýerli medpugat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gazanyň Gazawstana iýberilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan Özbegistan we Gazawstan arasyna gaz gepleşikleri Russiýanyň Özbegistan we Gazawstan bilen gaz alyşyklaryny giňeltmek göçümlerini kölegesini galýar. Rus 2023-nji ýylyň awgustyna Gazawstan we Özbegistan ýaly merkezdäki ýurtlaryny ödeşini alýan üç taraplaryň gaz birleşigini döretmegin göz öňüne tutulýanyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Bu beýanatyň ideýany türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bähwitleriniň bolanyny aýdyp üç taraplaryň gaz alalaşygy diýilýän babatyna Russiýadan aýdyňlyk talap etdi. Finçler Russiýanyň Gazawstan we Özbegistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Rus gazynyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçişiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleleri boýunça Oxford Institutunyň 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çap edilen hasabatyny Kommersant Rus neşrine salgylanyp ýazmagyna görä, Özbegistan 1000 kub metr Rus gazyny $160 tölew tölýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metreçin gaz satyn almak barada ulaşypdyr. Ýöne hasabat Özbegistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Ýani Türkmenistan Russiýa gaz geçirjisi Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Britaniýalyk energetika bilermeni sewit ýurtlarynyň arasyna gazlanyşyklaryň ýoly goýulmagyny, Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukugynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu sewdalara gatnaşyp bilýändigini çaklaýar.
It's an interesting phrase where putting it. Will Russia let them? What degree of control does Russia have in this? It has of course no legal right to stop them.
Russiýa olaryň ýurdara gaz sewdasyny ruhsat bererme? Bu soraw geň. Bu mesele Russiýanyň Näme dahily bar? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç ýeli dahily ýok. Megerem biz bu ýerde howpsuzlyk basyçlary barada gurrun edýäris.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Roberts aýtdy. Ol meselem Gazawstanyň bu wagtda deň agyrymly energetika eksport siýasatyny işläp düzenligini, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmäni ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermen bu wagtda Özbegistanyň hem bir meňzeş siýasaty alyp barýandygyny bellädi. Ýöne onuň inancyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmeliligi has köp ýykyn edýär.
If you're Uzbekistan and Kazakhstan, you don't particularly want to upset Russia, but you also don't want to be upset by Russia. The question is, does Turkmenistan have the same attitude?
Bu ýerde bir soraw bar. Ýagny Türkmenistan şol öňki siýasy çemeleşýärmi? Sebäbi bir tarapdan bu ýerde Russiýa tarapyndan Türkmenistanyň göwnüne degilýär. Sebäbi mundan öýlek Ol Russiýa öz gazyny satyp bilmez. Beýleki tarapdan ol Özbegistany we Gazawstany gaz satmak isleýär. Bu ýerde ýene bir soraw. Bu sowda Russiýanyň göwnüne degermi? Türkmenistan munun bilen Russiýa bilen iş salyşmakdaky psikolojik çemeleşmelerini ýetgedýändigini kabul etmäge taýýarmy?
The question is, does that upset Russia and is it prepared to accept that it's changing its psychological approach to how it deals with Russia.
Deyip Roberts aýtdy. Ol geçmişde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gaz gatnaşyklarynyň wagtyn dartgynlaşanyny ýatlap 2009-njy ýylda bolup geçen bir partlamany ýatlady.
That really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step of ordering the Turkmens to stop putting gas into the pipeline and giving saying that they would have just 12 hours.
Russiýa öňürgedek Türkmenlerden gaz geçirjisi arkaly iýerleýän gazy togtatmagy talap etdi. Olar munun üçin türkmenlere 12 sagat wagt möhletini berdiler. Bu 2009-njy ýylda bolup geçdi. Russiýa 12 sagatyň içinde gaz klapanlaryny ýapdy. Türkmenler gaz deskalarynyň iýişini kadaly besetmek maksady bilen munun üçin 72 sagat soradylar. Ýöne wagt berilmedi. Rus tarapındaki klapanlar 12 saat son yapıldı. Yokor basış olan son gaz partladı. Sonra bir işgal bu partlamanın vakum bombasının partlamağı yalı olup geçenliğini aydıptı. Bir 487. Sinediş bekedinine Ruslar tarafından kromolaştırılan partlama oldu. Şeyli vakaları düşünsen, Rusya'nın berk oynayanlığını yada salyarsın. Beyli vakaları ne edip kavul edersin? Şeyli vakaları Rusya bilen oyun etmeli değerliğine düşünülen vaka hükmüne çemeleşer mi? Ya da şeyli vakaları yada salıp Hudson'un için biz öz baştak gaz siyasetimizi durmuşa geçirmeli diyer mi?
So that, how do you treat that? Do you treat that as a warning lesson that you shouldn't tangle with Russia? Or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas policies?
Deyip Robert saytti. Ol Sovetler dövrünün Amerikada Aziya merkez gaz geçirici tarkalı Sovet Soyuzuna yılda 70 milyard kub metr mösbörünü iverilen Türkmen gazının ol yerden Evropa Birleşiğine eksport edilenini gurrun verdi. Şelelikte hazırkı vaqt Rusiyanın Ukraynada devam ettiren urşu sebäpli Rus gaz importlarını azaltmağa çalışan Evropa Birleşiği Sovet Soyuzu dövrünün aslında Qiçaklayın Türkmen gazını import eden ekeni. Yöne hazır Türkmenistan bu uğru bilen nälde başka uğurlar bilen Evropa yurtlaryna gaz bermelerini yolu koymağa çalışýar. Eksport töre Türkmenistan üçin hazır üstü gaz geçici taslamas arkaly Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Günorta gaz koridoryna goşulmak iňamatly uğurlaryň biri bolup durýar. Hazır üstü taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Birleşen Ştatlarda esaslandyrylan Trans Hazır Resurslary kompaniýasynyň geňeşçileriniň biri bolan John Roberts hazırın Türkmen ýakasyny Malaziýanyň Petronas kompaniýasy tarafından dolandırılan Mautumulu kaninin Hazarın Azeri kenarındaki British Petroleum tarafından dolandırılan gazi yatağın için aralıkta uzunluğu 78 kilometre den olan gazi geçireceğini ucuyup sılpula kurmağın mümkünlüğünü aydıp bu uğrun Türk Energetika Refmiler tarafından hem onun yanına aydıyar. Ol Türk yanıgıç refmilerle geçiren özarı gudun döşüklüğüne salgılanıp Türkiye'nin Türkmen gazını İran'ın üstünlüğünel Hazar Deňizinin üstü bilen Günorta gaz koridoru arkaly kabul etmäge has köp isleg bildirýänini aýtdy.
I know from talking to Turkish energy, Turkish gas officials that this is not Turkey's favored route. They don't want to have Turkmen gas in effect coming via Iran or as an Iran swap. Part of the reason
Meniň türk neft gaz resmiýetleri bilen geçiren söhbetlerime görä Türkiýe türkmen gazyny İranın üstü bilen kavul etmege mehirli karamayar. Olur Türkmen gazının iş yüzününü swap alalası arkali İran'ın gelmegini istemeyerler. Bunun bir sebebi kavul edilen gazın bir bölüğü sonu bilen Evropa Birleşiğine eksport edilip bilinler. Evropa Birleşiği olsa belli bir derecede İran'a karşı olan gazı istek bildirmezler.
Freed up for onward delivery into the European Union, and the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Roberts aýtdy. Bulardan başga da Türkmen resmileri oktýabr aýyna Türkmenistan, Iran we Irak arasyny üç taraplyň swap aralaşyna gol çekip, Irak Respublikasyna her günde 20 milyon kub metr türkmen gazynyň iberilip başlanjakdygyny aýtdylar. Aşgabatda geçen energetika forumunda resmiler bu ugru boýunça gaz eksportlarynyň şu ýylyň ahyrlaryna çin başlanjakdygyny ma'lum etdiler. John Roberts Türkmenistan we Iran arasyna, şeýle-de Iran we Irak arasyna bar bolan gaz geçiji ulgamlaryň kuwatyna baha berip, bu ulgamlaryň swap şertnamasyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýänini aýtdy. Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky körpüji gurtguýy gaz geçirjisi 1997-nji ýylda işe girdildi. Uzunlygy 200 kilometr bolan geçirji ýylda 8 milliard kub metr gaz geçirip bilýär. İki ýurdun arasyny 2010-njy ýylda işe girdilen döwlet Awat Saragat Hanygyran gaz geçirjisiniň uzunlygy 182 kilometr bolup, bu ulgam ýylda 12.15 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyplydyr. Körpüji gurtguýy gaz geçirjisi Günbatyr Türkmenistanyň körpüji gaz kaninden göz başalýar. Şu ýylyň ýuluna Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistan bilen Iranyň arasyny uzunlygy 125 kilometr bolan täze gaz geçirjisini gurmak barada ilalaşygyň gazanlanyny aýtdy. Munyň bilen Türkmenistanyň Iran ugru boýunça iýerýän gazynyň mesbörüni ýylda 40 milliard kub metreçeni ýetirmek meýilleşdirilýär.